Rusoaica, de Gib Mihăescu.
Așadar, domnilor ofițeri, cred că ordinul pe care vi l-am comunicat e clar. Pregătiți-vă detașamentele. În 48 de ore veți părăsi acest oraș basarabean, așa că pe ziua de 12 august al anului curent 1922 veți fi cu detașamentele respective de pază pe malul Nistrului în sectoarele indicate. V-am expus toate detaliile. Vă repet recomandarea unei atenții maxime asupra unor eventuale acțiuni de contrabandă, precum și asupra trierii posibililor imigranți. Domnilor ofițeri, adunarea s-a terminat.
Am onoarea.
Ei, dragii mei camarazi, sigur că totul e clar.
Totul e clar.
Vom părăsi deci acest orășel. Asta e cert. Adio, sindrofi. Adio, baluri. Adio, fete tinere și vesele. Tu, Ragaiac, ce ne declari?
Deocamdată mă abțin. Și chiar mă grăbesc să părăsesc cât mai degrabă această sală.
Motivele?
Obiective, dragul meu.
Stai, Ragaiac. Adică, lasă-mă să te conduc. Așa, după tine. Fără teamă, îți asigur ariergarda. Ce văd? O nouă aprovizionare de cărți.
Da.
Da, de data asta parcă mai masivă ca oricând.
Da, Iliad. Mi-a sosit la poștă comanda de cărți noi de la București.
Da?
Tocmai azi, în ajunul plecării noastre pe malul Nistrului. De aceea mă și grebeam să părăsesc mai repede sala adunării cu colonelul. Să merg la poștă să văd când puteam să-mi ridic cărțile. Destinul, Iliad, a potrivit bine.
Destinul? Lucrurile. Destinul,
da,
adică...
Da, destinul. Ordinul de plecare pe Nistru a venit pentru mine cum nu se poate mai bine.
Ah, ia uite, domnule. Păi de aceea aveai o față așa de radioasă când noi toți simțeam că ne se scufundă toate corăbile. Și de ce, mă rog, atâta bucurie pe tine?
Pentru că sunt sătul până peste cap de viața pe care o duc aici. De aceleași chefulețe omorătoare de timp. De aceleași sindrofii plicticoase unde se mimează chipurile o existență mondenă.
Da?
De aceleași interminabile partide de cărți, de aceleași baluri parcă trase la indigo.
A.
Aceste cărți de matematică, fizică, mitologie, filozofie, istorie mă vor ajuta acolo pe Nistru să mă purific, să mă înalț din smârcul cotidian. Am aici Iliada, da. Sfânta Scriptură, Coranul. Lectura lor îmi va produce acea întorsătură a vieții care mă va face să nu mă mai întorc înapoi. Să nu mai repet nimic din trecut.
Nimic, Ragaiac, nimic, nici chiar pe Marusia, nici pe ea, cea mai frumoasă fată din acest orășel.
Nici Ragaiac. Chiar pe ea, Iliad. Și nu spun asta din răutate. Sunt conștient de suferința pe care o voi pricinui bietei fete. Dar de ce să întrețin o iluzie așa la infinit? Pentru că dânsurat eu n-am de gând să mă însor. Nici chiar cu Marusia.
E, ce mai, Ragaiac? Valsul vieții. Valsul vieții.
Valsul vieții. Eternul și comodul tău slogan, care explică și rezolvă totul. Știi foarte bine ce aștept eu de la viață. Și pe cine?
Rusoaica.
Aștept eu.
Rusoaica.
Ei, da, Iliad, Rusoaica.
Dar ce, Marusia nu e Rusoaica și
e
ea,
și,
nu?
E și nu e. Marusia e o fată bună și neasemuit de frumoasă. N-am să uit niciodată părul ei cu străluciri portocalii, năsucul ei obraznic, căldura aromitoare a coapselor ei pline, gingașele fluiere ale picioarelor ei. Dar Marusea nu e totuși Rusoaica pe care o visez și o aștept eu.
rusoaica albă și înaltă, cu grațioasa ei siluetă de fum și vis, ce se va îndrepta spre mine parcă plutind. Făptura care să întruchipeze farmecul și misterul eroinelor din marile cărți rusești, cu tot sufletul ei mare și generos refugiat sub ploapele de elitră, cu trupul ei al cărui freamăt nu-l va putea ascunde niciun veșmânt. Iliad, bordeiul meu de pe Nistru nu era tixit numai de cărțile menite a mă salva dintr-o existență meschină, ci era plin de vibrațiile încordatei mele așteptări a ființei unice, ireale material, dar atât de concrete în visurile mele.
Așteptare, dragă Ragaia, care m-a contaminat și pe mine. Îmi așteptam și eu, rusoaica mea. N-a trecut mult timp de la șederea noastră pe Nistru, așa că memoria încă mai păstrează vii evenimentele trăite. Ei, la drept vorbim, prietene, nici nu-mi displăcea prea tare respectiva contaminare, nu? O rusoaică albă, înaltă, care să-ți pice așa din cer ca o zână în unicul tău bordei de pe Nistru. Ce? E un lucru de lepădat? Valsul vieții, Ragaia! Nu mi-a fost ușor, nici mie, și mai ales ție. Vecin de sector, ne-a fost dat să trăim momente, întâmplări, absolut de neprevăzut.
În care te-am apreciat uneori greșit. Dar întâmplările, așa cum le-ai numit tu, au fost tare fierbinți.
Da.
Înfierbântat și eu de ele, n-am mai văzut cum trebuie. Vezi tu, Iliad, Nistru însuși nu mai era vadul prin care treceau spre noi refugiații dintr-un imperiu de noapte și frig, sau prin care contrabandiștii își îndeplineau necuratele lor treburi. Pentru mine era podul de argint din basme pe care îl va trece în alta făptură de vis a rusoaicei.
Îți făurise și o lume a ta.
Nu zic nu, dar vezi tu, Iliad, cu toate încercările mele de a mă înălța, nu puteam evita căderile. Nu mă puteau ajuta nici ascetismul matematic, nici frumusețea poemelor homerice, nici puritatea textelor sfinte. Mă simțeam mereu împins în jos. Chiar visele mi erau tulburate de divinele figuri mitologice. Dar ce spun eu? Și ziua, în amiaza mare, am avut viziuni antice greu de mărturisit.
Mă rog, cum vei, oricât de prieten am fi, nu pot să-ți cer o indiscreție.
Da, totuși ascultă. Asta și pentru o ușurare a conștiinței mele.
Da.
Nu mi-a fost dat, oare, Iliad, în rătăcirile mele prin zăvoaiele și colinele sectorului să întrezăresc prin tufișuri picioarele goale ale sălbaticei Diana? Un fior mă străpunsese și mă țintuise pe loc. Era Diana, cu linia perfectă a celebrelor ei pulpe, cu genunchii ușor aduși în afară, gata oricând să fugă. M-am apropiat pe neașteptate, arătare cu pași nesimțiți de pisică sălbatică, ca să-i descoper fața, interzisă sub grav blestem oricărui muritor de rând.
Bănuiesc că ți-ai învins teama îndrăznind, brav cum te știu, față de o fragilă reprezentantă a sexului frumos, fie ea și de esență divină, să-i vezi totuși fața.
Da, Diana, antica mea Diana, era o țigăncușă rumenă din partea locului, care venise cu niște foarte reale capre la pășune. Am intrat în vorbă cu ea. Diana cea oacheșă mă îndepărtează apoi rând pe rând la umbra sălcilor, cu farmecele ei totuși divine, care însă, Iliad, erau departe de a fi feciorelnice.
Da, sigur. Așa e câteodată, socoteala din Olimp nu se potrivește cu cea de pe Tera. Da, totuși eu cred că asta nu te-a supărat prea tare.
Pe tine văd că te-a amuzat întâmplarea.
Nu mi-a luat nume de rău.
Nu, nici mă gândesc să nu-ți fac niciun reproș, da? Pe mine întâmplarea m-a pus serios pe gânduri. Mă simțeam în pragul disperării. Mă biciuia gândul că mi-am trădat visul. Mă înfundai mai înverșunat în studiile mele și în speranțele mele. Când plutonierul Gârneață venea să-mi raporteze că năvoadele au fost grele, asta însemna că a prins un lot de refugiați destul de mare. Cuprindeam cu privirea aproape instantaneu lotul, dar în locul fetei gândurilor mele găseam câteva fețe de femei schimonosite de mizerie. Eram desigur decepționat, dar așteptarea ei nu mă părăsea. Rusoaica pe care o visam nu putea să reziste multă vreme în lumea urâtă și de groază de dincolo de Nistru. Frumusețea întregii ei făpturi, gingășia ei sufletească, cerea o altă lume care s-o merite.
Să știi, Ragaiac, că și eu în bordeiul meu mă gândeam deseori la tine și la rusoaica ta și îmi ziceam că nu se poate să nu vină. Prea o doreai. Când aduceai vorba despre ea, simțeam în tine o încordare. Erai gata parcă să întinzi mâinile pentru a o primi, a o îmbrățișa.
Nimeni și nimic nu-mi puteau clătina încrederea în venirea ei. Sufletul ei gingaș, dornic însă de libertăți de stepă, de galopuri sălbatice, dar și de hârșoneli viclene, cu vârful de migdală al ochilor ei străpungători ca un hanger tătărăsc, n-avea să suporte multă vreme spațiul strâns, îngrădit și constrângerea mecanică la care era supusă. Iarna trebuia să vină odată. Atunci, gândeam, va sosi ea. Alunecând pe vadul de gheață lucioasă, printre tufișurile de chiciură, în cadrul iernatic în care îi stă bine unei rusoaice. Și pentru a o vedea mai bine, împrumutam fetei mult așteptate când trăsăturile Avdotiei Alexandrovna, sora lui Raskolnikov, când ale Dariei din Posedații, ale Natașei din Război și Pace, ale Anei Filipovna din Idiotul. Apoi mă gândeam la copilele enigmatice din Andreev.
Prietene, la ce poftă, ce putere de vis e în sufletul tău.
Rusoaica, Iliad, rusoaica e de vină. Îl știi pe caporalul Marinescu?
Sigur că da, magazinerul, dar ce cu el?
Ce să fie. Din starea asta de vis observată atât de bine de tine, mă scoase într-un rând Marinescu, caporalul. Da, da.
Să te crezi? Uh-huh. A reușit el această performanță?
Ei, da, merită să cunoști întâmplarea, mai ales pentru urmările ei.
Bine, uite, sunt numai ochi și urechi.
Într-o seară,
da?
Am luat o razna prin tufărișurile sectorului. Căutam să fiu cât mai izolat, eu cu visul meu. Mă apropii lângă o dumbravă. Numai pentru un moment. Am vrut să pornesc mai departe, când în spatele meu auzi lămurit o călcătură de bocanc pe potecă. Pentru un îmbibat de Biblie, de mitologie, de istorie, mai ales medievală, n-a fost greu să cred un moment că zgomotul pasului meu mă însoțește în mod bizar. Dar cum nu puteam să ignor faptul că sunt un ofițer care comandă un detașament de pază pe Nistru, lepădai imediat presupunerile fantasmagorice și mă gândi că zgomotul poate fi al unui individ cu intenții nu prea cinstite. Am scos revolverul și cu piedica trasă l-am îndreptat spre o umbră care se evise și înainta. Am strigat: stai!
Cine ești tu, mă?
Locotenentul Ragaiac.
Trăiți, domnul locotenent.
Tu ești Marinescule?
Eu să trăiți.
Da? Și unde mai plecat la ora asta, părăsim postul? Păi... răspunde, băiete. Hai, spune. Nu spune, nu? Bine, o să te cercetăm noi la post.
Domnul locotenent.
De gambrejor, și înapoi.
Domnul locotenent, știți, poftiți și dumneavoastră cu mine.
Cum? Ce să fac?
Să mergeți cu mine, străiți.
Cum îndrăznești, mă?
Nu o să vă pare rău, domnul locotenent.
Dar unde să merg, Marinescu?
Într-un loc bun și cald, domnul locotenent.
Vorbește mai precis, caporal.
Nu e departe de aici. Să n-aveți nicio grijă. Mai înainte de a se face ziua, suntem înapoi.
Ce tot vorbești, mă, Marinescu? De unde să ne întoarcem?
Ei, și dumneavoastră, domnul locotenent. De la bine să trăiți.
Ce bine?
Păi doar v-am raportat. Nu vă faceți griji. Eu am făcut înțelegere cu toate cele trei schimburi de noaptea asta ca ele să tragă care s-o nimeri. Trei focuri în aer așa dacă o veni cumva voi inspecție. De înțelegerea asta știe și domn plutonier Gârneață și domn plutonier Cebuc.
Bravo.
Așa că suntem asigurați. Nu ne poate surprinde nicio inspecție.
Ce vorbești, mă, băiete? Care v-a zis că știu și plutonierii,
ei? Cum să nu? La pleacă și ei cu rândul.
De, la bine pleacă și ei. Dar nicio temere. Focurile s-aud ele ziua, da, noaptea, ce mai vorbesc, hăuie toate văile. Iar dacă se întâmplă cu adevărat ceva cu bolșevicii, atunci încep să tragă toți din toate porțile, iar noi într-un ceas de pas alergător suntem aici.
Aha, v-a să zic că asta îmi faceți dumneavoastră. V-a să zic că gradații mei părăsesc postul noaptea cu rândul și au înțelegere secretă între ei.
Domnul Cotenet,
tu știi ce înseamnă asta, mă, băiete? Tu știi că noi suntem în zona de stare de asediu? Tu ai fost vreodată la Consiliul de Război? Tu știi ce va să zică codul justiției militare?
Știu, domnul Cotenet. Știu că am învățat la teorie. Dar și eu și cu domn plutoner Gârneață și cu domn plutoner Cebuc ne-am gândit de mult să vă spunem și dumneavoastră, însă niciunul nu-i venit curajul. Încă domn plutoner Gârneață zicea: bietul domn locotenent, trebuie să-i spunem și dumnealui că prea se prăjește cu cărțile alea. Eu zic să-i dăm pe Niculina lui Serghe Bălan, că e ca bradul și e și cu coană, că e de alt neam, așa zicea domn plutoner. Știți, domn locotenent, bărbatul Serghei Bălan lipsește cu zile și cu nopți de acasă, dar nu e niciun pericol, că dumneavoastră ați merge totdeauna cu unul din noi, că noi știm seama.
Bine, mă, băieți, acum am aflat ce vreau să aflu. Bănuiam eu de mult anumite lucruri. Să știți că mâine vă fac formele.
Domnul locotenent, mai bine haideți cu mine, că n-o să fie nimic nici noaptea asta. Și dacă vă temeți, dau eu o fugă acum într-un suflet și vă aduc calul. Cu calul, când ați auzit focurile, într-un sfert de oră să te țin apoi.
Uite ce zic eu, mă, băiete. Dă o fugă înapoi și rămâi acolo. Și să nu te miști din post, că pun plantoanele să tragă. Ai înțeles? La post, fugămași!
Domnul locotenent, lăsați, execut eu ordinul, dar nu vă grăbiți așa.
Vă să zic că de-astea îmi fac scumpii mei gradați în timpul nopții, când toată lumea trebuie să încremenească la datorie, da?
Păi care-i de serviciu rămâne, domnul locotenent? Iar domn plotănerii Gârneață și Cebuc, când se duc, se duc călare. Numai eu, ca magazioner, m-am gândit că ce, să mai iau gloaba cu mine.
Ei, ne las că vorbim noi. Și zi așa, mă, Niculina lui Serghei Bălan,
da.
Că tot nu stă omul pe acasă, a?
Dar nu de asta, domnul locotenent, că nu stă omul pe acasă. Noi v-am duce la ea pentru că e neam de Târgoveți. Eu mă întâlnesc cu o fată și domn plotoner Gârneață tu cu o fată. Iar domn plotoner Cebuc are pe-a dumnealui. S-a luat după dânsul, din târg.
Și care v-a să zic că vreți să mă potriviți pe mine cu o femeie măritată ca pe urmă să operați liniștiță, ai?
No.
Să mă aveți la mână, cum s-ar zice. Bravo, mă, deșteți, băieți. Las că vă potrivesc și eu. Să vedeți la ce mai Niculina o să vă trimit eu pe voi.
Nașa Niculina, domn locotenent.
Eu auzi, domnule, nașa Niculina. Zi, încuscreală în regulă, a?
Să trăiți, domn locotenent. Îi zicem așa că nu face să-i zicem pe nume, ca la orice țărancă. Nașa Niculina nici nu stă de vorbă cu toți.
Ia auzi.
E, ce s-a mai gudurat domn plutoner Gârneață pe lângă ea. A zis că ea nu stă de vorbă cu niște soldățoi și niște vagmiștri. Așa îi zicea lui domn plutoner Gârneață. Cum ar fi părusește. Da, se cheamă că de cu un ofițer, iar place să stea de vorbă. Da, echipe și domn locotenent. Și e de neam bun. E cam de mirare cum a venit și cum se împacă ea pe aici. Că nici la oraș nu prea se întâlnește o făptură ca ea. Zău că face de dumneavoastră.
Ia, te rog, te rog, te rog. Restul mi-l spui la post, după întrebările pe care o să ți le pun.
Trăiți, domnul Cotenent. Restul poți să vi-l raportez și acum. De ce tocmai la post?
Hei, Marinescule, Marinescule, tu vrei să o pasă rău de tot. Eu văd că nu te lași.
Dacă e frumoasă, domnul Cotenent, ce pot să fac? Să mint? Ce? Asta ar fi regulamentar? E frumoasă și gata. Și tot ca dumneavoastră de înaltă. Și așa negricioasă. Și are niște ochi negri de cărbune, dar parcă nestinși, că le simți cum îți frig inima.
Mă Marinescule, mă.
E subțire la pânte, umblă cu pantofi ca la oraș. Ce mai, cu coana ai, cu coana, domnul locotenent.
Uite, dar văd că ai un spirit de observație ascuțit ca briciu. La instrucție nu prea-l arăți.
Lăsați, domnul locotenent, știți dumneavoastră că sunt prima la instrucție. Da, uitați că de Serghe Bălan, bărbatul frumoasei, nu vă pot spune nimic. E plecat dinainte de a veni noi pe aici, așa că nu l-am văzut. Am auzit doar că e tare voinic și că vine rar pe acasă. V-am spus doar. Domn plotoner Gârneață, văzând situația, s-a tot înfipt. Degeaba. Nu prea pare să știe de frică. Încă domn plotoner Gârneață i-a spus: am să-ți aduc pe locotenentul nostru, să vedem atunci ce ai să zici. De? A răspuns nașa Niculina. Da, dacă nu e frumos, să nu-l aduci.
Ce te spui la minciuni, caporale? Ce te spui la minciuni? Ce crezi că o să mă îndulcești? Situația cu tine e lămurită. Crezi că înșirând tot felul de povești ai să mă faci să dau un dărăt? Mâine trimit raportul, când s-o lumina de ziua.
Să n-am parte de ochii mei, domnul locotenent. De ce mi-e mai scump? Uitați, să mergem la post, să chemăm pe domn plotoner Gârneață să-l descoaseți fără ca eu să zic o vorbă. Și o să auziți chiar din gura lui ce i-a spus. Că ea l-a întrebat cum sunteți dumneavoastră. Apoi cum să fie, a răspuns Gârneață, e înalt așa și negricios ca dumneata. Să-l aduceți, a strigat ea atunci.
Mă, tu vrei cu tot din adinsul să mă încânți, mă?
Uitați, domnul locotenent, să chemați pe domn Plotoner. Eu stau afară și dumneavoastră o să vorbiți cu el. O să auziți că ea îl întreabă mereu: când îl aduci pe domn locotenent, când îl aduci pe...
Nu vrei să termin odată, mă?
De o săptămână a început să-mi bată capul și mie. Îi răspundem că n-avem curajul să vă spunem. Și ea își strânge buzele de necaz și îi scapă printre dinți: e așa de strașnic dumnealui, iauzi ce strașnic, ofițer. Barind de când n-am avut de lucru și am spus că sprâncenele vi se îmbină ca din condei, a nebunit de binele. Nu e seară să nu dăm de dânsa. Da, domnul locotenent, eu zic să ne grăbim. Haideți, vă rog.
Marinescule, cum îți permit să mergi înaintea mea?
Domnul locotenent, frit, iertați, dar vă raportez. Până ajungem la domn Plotoner, până îl sculăm de-n somn, până una, până alta, trece bunătate de noapte.
Bă, băiete, tu nu vrei să taci?
Să dau eu o goană să vă aduc calul. Într-un suflet sunt înapoi. Ia vă așteaptă, domnul locotenent, parcă o văd dreaptă și înaltă, așa în mijlocul odăi. Fugaș! Gata! Am plecat, domnul locotenent! Hei! Într-o clipită sunt înapoi!
Poftiți? Poftiți, domnule locotenent?
Ragaiac. Locotenentul Ragaiac.
Da, vă știu numele. Iar eu sunt Niculina, Niculina Bălan.
Și eu vă cunosc. După nume, firește.
Atunci nu ne mai rămâne decât să ne spunem că ne pare bine de cunoștință. Poftiți? Ședeți. Am auzit că sunteți un strașnic ofițer.
Da, mulțumesc. Și eu am auzit că și dumneata ești o strașnică, doamnă.
Oh, domnule locotenent, sunteți dumneavoastră prea amabil. Sunt și eu o femeie oarecare, trăitoare, nu vă găuna asta îndepărtată și neștiută.
Da, da, chiar așa? Dar de ce exilul ăsta?
Oh, exil îl numiți dumneavoastră. Eu încă nu m-am gândit ce nume să-i dau.
În orice caz, e destul de monotonă viața aici. Ce surprize pot să-ți ofere locurile astea?
De ce vorbiți așa? Dar chiar în momentul de acum trăiesc o surpriză neașteptată de plăcută. Dumneavoastră aici, în camera asta, ce-și poate dori mai mult o femeie ca mine?
Vrei să spui că o femeie frumoasă ca dumneata... Să te cred.
Oh, domnule locotenent, ce interes aș avea să vă mint? Așa de puțin vă apreciați? Dar dumneavoastră, nu numai pentru locurile astea aproape pustii, ci pentru orice mare salon din orice oraș puteți fi o surpriză. Și o surpriză foarte, foarte plăcută.
Doamnă, doamnă, chiar vorbiți serios? Sincer?
Serios, domnule locotenent. Și foarte sincer.
Niculina, Niculina, mă uimești. Chiar îți plac?
Da. Și chiar mult. Mult de tot.
Ce mi-a fost dat să trăiesc în noaptea asta. Niculina, lasă-mă să te îmbrățișez. Ești de-a dreptul irezistibilă, Niculina.
Încetişor, locotenente. Încetişor. Suntem tineri, adevărat, dar nici chiar așa de tineri să ne lăsăm orbește pradă focului.
Și Iliad cam în felul acesta se scurseră ceva mai mult de 3 ceasuri. Poate am mers prea repede dintr-un început. I-am primit gesturile cu chicotiri de surpriză și dibace fereli. Când vedea că mi se taie avântul, lua ea inițiativa, după care deveneam eu ofensiv. Atunci frenezia ei schimba brusc sensul, devenind odată o defensivă desperată. Se apăra ca o fecioară atacată pe neașteptate și pentru că are voință știa să reziste. Pentru ca pe urmă, când tulburarea mea cădea înfrântă, Niculina să se preschimbe ca prin farmec într-o cochetă șagalnică și întreprinzătoare.
De ce ai trecut? Povestește mai departe.
Să vezi, nu stima de Iliad. Marinescu, care mă aștepta, mă întâmpină cu o mină de om nesatisfăcut de ceva. El fu primul care rupse tăcere.
N-ai bimuiere, trăiți, domn locotenent. Dar eu zic că astea sunt farafaste, curdale ei. Pe la urmă tot. Pentru că, să vedeți dumneavoastră, Pe Gârneață nici nu l-a primit vreodată înăuntru. Pe semne că ați luat-o mai pe boierește, așa, că dacă o luați de-a dreptul pe țărănește, eu zic că era mai bine. Dar o să vedeți dumneavoastră ce și cum.
Da. Așa mi-a zis caporal. Trebuie însă să-ți mărturisesc, Iliad, că experiența nocturnă consumată la Niculina, cu tot capriciosul ei inedit, îmi lăsă până la urmă un simțământ de dezgust pentru mine însumi. Mă simțeam iar coborând spre zonele impure din care reușisem oarecum să evadez. În dimineața ce urmă, nu m-am mai întins în pat pentru un somn consolator, ci am deschis prima carte de matematică spre care s-a îndreptat mâna mea.
Mă rog, studiile tale purificatoare, care dacă nu sunt prea indiscret, au izbutit ele să te rețină chemărilor de sirene ale frumoase Niculina?
Ei, Iliad, Iliad, ce pot face? Am să-ți răspund la simpla ta întrebare, dar grea pentru mine, căci elanul meu spre curatul cer înstelat a fost pus la grea încercare. Cum să-ți spun?
Curaj, prieteni, curaj, curaj.
Află că nu încetasem vizitele mele sterile la Niculina când se perpetua fără sorți de izbândă același joc din prima noapte, joc de multe ori agasant, extenuant. Neizbânda și necazul sufletesc mă aruncară într-o stare destul de deprimantă. Trecură 2 săptămâni fără să ne vedem. Neliniștea în mine însă creștea. Nu izbuteam să o stăpânesc nicicum. Așa că într-o seară încărecai pe pafnute și o porni cu voința înfrântă spre casa din cătunul Niculinei. Întunericul devenise destul de compact. În apropierea casei Niculinei crescuse o salcie plătoasă. Sub ea obișnuia să mă aștepte. Un gând îmi stăpâni toată ființa, întreg trupul. Mă va mai aștepta și acum, acolo? Da. Niculina era una cu trupul zgrumțuros al copacului. Stătea lipită de salcie. Când am ajuns în fața curții, ea s-a dat în dosul portiței pe care am cuiat-o, adresându-mi se ca unui necunoscut.
Ce dorești, dumneata?
Mă rog, aici stă domnul Serghe Balan?
Da, aici stă. Și e plecat de 2 săptămâni.
I-auzi, domnule, lipsește de 2 săptămâni? Ce repede trece timpul.
Pentru unii da, pentru alții nu. Fiecare cum îl simte și cum se simte.
Mm-hmm. Dar pe nevasta lui Serghe Balan cunoașteți? Una înaltă și cu părul ca noaptea și cu ochii negri ca păcura de te arde.
O cunosc, e o proastă și o rea. Că în lipsa lui bărbatul stă pe la ostrețe și pe la pârleazuri de vorbă cu străinii.
Păi dacă bărbatul stă cu ea numai câte 3 zile și pleacă pe câte o lună, nu se prea prăpădește nici el cu firea după dânsa.
Ei, nu-i duce dumneata grija.
Na?
Dar spune odată, domnule, ce dorești?
Să deschizi poarta.
E, asta e bună. Dar dumneata, n-ai mână?
Zău, dacă mai știe omul ce să mai facă în fața ta.
Ei, locotenente, locotenente. Ți-a fi mai greu la țară decât la oraș. Hai, ce-ai rămas așa? Deschide portița. Așa. Vezi că poți. Hai, hai, lasă-te dus de mine.
Mă las, Niculina, mă las. Până la capătul pământului aș merge așa.
Ba, te-i duce mai aproape. N-am eu inima aia să te istovesc atâta. Hai, hai pe aici. Leagă-ți calul, Colea. Așa. Bine, bine, are destulă iarbă de păscut. Și acum să trecem și prin portița asta.
Nu, 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 lasă-o deschid tot eu. Am doar antrenament.
Da, văd că te-ai descurcat mai repede de asta dată.
Frumoasă grădină după portița asta. Să rămânem un timp aici.
Da. Eu zic să mergem, uite, uite la nucul acela. Hai, hai încă puțin. Acolo, sub corona lui mare și rotată, noaptea e și mai adâncă și suntem și mai feriți.
Fie cum zici tu. Dar altfel, nici n-aș putea face altfel. Dacă ai ști cum îți strălucesc ochii. În fața negrei lor străluciri nu pot face un singur pas după voința mea proprie.
Și pe care totuși, vreme de 2 săptămâni, i-ai dat uitării.
Nu, să nu spui asta. Nu mi-a fost deloc ușor în astea 2 săptămâni. Dar prea te-ai arătat îndrăjită cu mine.
Hai să o lăsăm naibii de supărare. Uite că am ajuns sub nucul ăsta bun și mare.
Și tare mirositor.
Da. Să rămânem aici. Iarba e moale ca de mătasă, umbra-i deasă, deasupra ramurile se împreună strâns, ca un acoperiș de nepătruns. Suntem ca într-o casă, o casă numai a noastră, locotenente.
Tu ești vrăjitoare, Nicolina.
Nu, locotenente, sunt doar o femeie.
Sau o statuie, Nicolina. Așa îmi pare acum.
Nici statuie nu sunt, locotenente. Ți-am spus, doar o femeie. Dragul meu, hai vino. Întinde-te lângă mine, pe iarba asta moale, mătăsoasă. Ce bine mie. Mă îmbrățișează iarba. Și tu la fel de moale și copleșitor.
Trei săptămâni, Iliad, au durat întâlnirile noastre în grădina de dincolo de portiță, grădină ce o asemuiam unui Eden. Vremea era frumoasă. Sub nuc se statornicise un aer ce părea a fi numai al nostru, pătruns de mirosul amețitor al arborului. Înaintam încet, în toamnă, dar nu ne păsa de nimic.
Ei, dragaiac, nu se poate spune că în anumite privințe nu te-ai născut într-o zodie norocoasă.
Nu zic nu. Să nu mâni pe Dumnezeu. Dar cred că n-ai să te miri că după vreo 3 săptămâni de focoase nopți sub nuc petrecute cu Niculina, mi-a invadat mintea, mustrător și puternic, în alta siluetă a rusoaicei mele din vis. Într-una din serile sfârșitului de toamnă te-ai abătut în bordeiul meu să-mi spui noutăți de la oraș, unde fusesești chemat de comandament.
Ei, ragaiac, băiatule! Bine te-am găsit!
Iliad, fii binevenit în aripa stângă a bătrânului meu castel. Hai, descarcă-ți tolba cu noutăți.
Da.
Ce se mai aude prin oraș? Ce mai e la comandament?
Am primit câteva instrucțiuni de serviciu. Mâine vi le comunic la ora 8, ție și celorlalți ofițeri, învecinați și apropiați sectorului meu.
Dar ce văd? Văd că te pregătești să mă primești împărătește. Iată, uite, pește!
Cegă, Iliad, cegă!
La adunare, domnul colonel Tătăran ne-a categorisit pescari.
Pescari?
Sunteți niște pescari, ne-a spus. Dar am să vă refac eu, militari.
Stai puțin! Ce mai văd acolo? Vin?
Ei, da, vin. Rubiniu, Iliad. Rubiniu. Și ce mai zic, domnul colonel?
E supărat tare supărat.
Mai.
Da, zice că noi ofițerii, în afară de pești, nu prindem și femei. Unde sunt femeile, domnilor? Ne-a apostrofat colonelul. Zice, toată granița furnică de femei plătite de bolșevici, siguranța capturează mereu, iar în rapoartele ofițerilor, nici vorbă de ele. Domnișorii mei le țin câteva zile și mai ales nopți și apoi, gata, le dau drumul.
Voi face inspecții inopinate să mă conving personal de situație. Unde sunt spioanele care forfotesc pe aici? Cum, domnilor? Ce faceți dumneavoastră cu ele? Că eu de 3 luni de când suntem pe Nistru n-am văzut una măcar de leac. Dar noi cei aflați la adunare am conchis că domnul colonel e sub impresia vreunei cărți de curând citite, nu vreunui film sau vreunei discuții de la vreo sindrofie de notabilități ale târgului.
Da, altfel? Da, da. Las, hai să începem să ne înfructăm din ce gasta. Dar mai întâi să luăm câte un rubiniu. Noroc, Iliad.
Noroc. Fain vin. Bravo.
Mă bucur că îți place. Să știi că am destul. Cât despre colonel, pare că o să vină domnia sa în inspecție, mai știi?
Formidabilă e și cega asta. Cic. Și să știi că vinul merge de minune cu ea. Le-ai potrivit foarte bine, ragaiac.
Stai să-ți mai spun o veste.
Ascult.
Marusea se mărită.
Crezi?
De data asta e lucru sigur.
Și cu cine? Cu cine se mărită?
Cu un profesor rus, Vladimir Antimov. Da, Vladimir, îl știi?
Da, destul de vag. Da? E un mai vechi curtezan al ei, se pare că omul e topit după ea. Eu știam că pe Marusea bietul profesor o lasă total indiferentă, dar poate că lucrurile au luat o altă întorsătură.
De. Valsul vieții, prietene. Da, hai să mai gustăm un pahar.
Noroc.
Nu-i de mirare că profesorul e topit după Marusea. Câți nu adorau din oraș. Și ca să fiu sincer, parcă eu făceam excepție. Și mie, și mie îmi plăcea la nebunie. Valsul vieții, ce să-i faci? Nici ție nu ți-a fost dat să se-i fi soț?
Am mai vorbit despre asta.
Știu, Marusea Rusoaica nu era Rusoaica.
Biata Marusea, ea n-a putut să fie Rusoaica visurilor mele, cu toate că familia ei a purces încoace din, nu mi-amintesc ce ținut de cazaci.
Noroc, băiatule.
Noroc.
Află că Marusea mi-a spus că se mărită cu gândul să afli și tu. Vezi, dragă Iac, că ea mai speră.
Și eu mai sper.
Și tu mai speri? Cum? Și tu mai speri că Marusea...
Nu, Marusea. Că ea va veni.
Rusoaica.
Da.
Rusoaica gândurilor noastre. Pentru că și eu, sub influența ta, mi-am imaginat-o. Dar oare o voi întâlni vreodată?
Nu știu. Eu o aștept. Va veni, Iliad. Va veni. Subțire, înaltă, înfășurată în șuba ei enormă, din împărăția gerurilor.
Dar când? Când, ragaiac?
Asta se va întâmpla la iarnă, Iliad. Când Nistrul va îngheța și când totul încoace și într-acolo va fi o mare de zăpadă, atunci picioarele ei vor porni ușor pe punta gheții încoace.
Și tu și rubiniul ăsta mă nebuneți.
Las-o să înainteze prin tufișurile de chiciură ca o prințesă a iernii. Să sosească cu spaima nopții în spate și să găsească lumina scăpărând în bordeiul ăsta de scânduri.
Norocosule!
S-o întâmpin sprinten ca un husar, Iliad, s-o ajut să scoată din buleandra siberiană liniile lungi ale trupului ei și mlădierile de călăreață a stepei. După o săptămână, Iliad, ne-am întâlnit la hotarul ce separă sectoarele noastre. Te-am luat cu mine la bordeiul meu. Mai aveam ceva rubiniu. Îți amintești, poate?
Cum să nu, rubiniul ăla nu se poate uita.
Ai fost însă în seara aceea cum nu se poate mai bine venit. Simțeam neapărat nevoia să nu fiu singur. Mi se întâmplase ceva
mai deosebită.
Spune, ce-a fost?
Îl cunoscusem, îl întâlnisem pe bărbatul Niculinei.
Cum? Unde?
Chiar acasă la el.
Ia te uite, domnule. Și ai scăpat cu viață?
După cum vezi. Dar toată întâmplarea a fost, cum ți-am spus, deosebită. Surprinzătoare.
Eu cred că nu v-ați întâlnit sub nucul ăla bătrân și ospitalier ca un bunic.
A, nu, nu, nu. Chiar în casă.
A, mă rog, în casă. În casă, sub nuc, de fapt, tot aia e. Totuși, spune, cum a fost?
Valsul vieții, Iliad. Uite care curg și eu la agasantul tău slogan. Așa că, tras ca de o sfoară, mă pomeni în fața porții casei lui Serghe Bălan.
Da.
Niculina îmi ieși înainte. Presimțind ceva neobișnuit, am întrebat-o dacă nu cumva i-a venit soțul acasă. Venise. Era la un vecin. Cu un glas oarecum sugrumat, Niculina mă preveni că de întors nu pot să mă întorc, deoarece s-ar putea să mă întâlnesc cu Serghe chiar în poartă. Așa că era mai bine să intru în casă, că de fapt ea i-a spus că m-a cunoscut cu prilejul unei cercetări a terenului și acum am venit cu intenția precisă să cunosc și pe gospodarul Serghe Bălan, cum de fapt cunosc pe mai toți locuitorii micului Cătun. Își făcu apariția și el. O statură zdravănă, înaltă și sfruntătoare.
Cum s-ar spune, ai dat de dracu.
Da, de unde? În fața unei mese bine garnisite, prietenia cu Serghe se legă destul de repede. Până la urmă s-a făcut târziu, m-am ridicat să plec, m-au condus amândoi până la poartă, spre completa mea uluire, m-am pomenit rugat de Serghe ca de acum înainte să nu uit casa lor.
Foarte interesant.
Păi sigur că da. În drum spre casă, în răcoarea nopții de toamnă care mi-a atinsese fruntea înviorător, îmi căpătai completa luciditate din starea oarecum euforică în care mă prinseseră comportamentul prietenos al lui Bălan și efectul vinului ca sângele de iepure. M-am hotărât să devin ceva mai atent, adică să întreprind unele investigații. Îmi cereau lucrul ăsta și îndatoririle mele de ofițer.
Poftim, ia loc la masă.
Păi, să-l așteptăm și pe Serghe.
Nu, vine mai târziu. Mi-a zis să prânzim fără el.
Da. Omul ăsta al tău prea mă îndatorează. De câteva zile și la prânz și seara vin la voi la masă.
Și eu... ce, nu-ți place? Ori te-ai săturat de noi.
E, și tu, Niculina. Da, mă mir de el, prea e binevoitor cu mine. Îmi spune însă că mâine pleacă.
Nu știu. Mie nu-mi spune când pleacă, nu-mi spune niciodată cât stă. Câteodată lipsește mai mult, câteodată mai puțin. După cum termină și el treburile.
Cred că nu e ușor. Mai mult ca sigur că sunt niște treburi grele, de vreme ce e nevoit să plece atât de des departe de casă. Și cu ce se ocupă el, Niculina?
Nu prea vorbește de afacerile lui. E ceva cu comerțul, mă rog, niște afaceri pe la bălți.
Dar ce cumpără, ce vinde?
Dar de unde să știu?
Mai rar femeie ca tine.
Adică?
Pe atât de puțin curioasă.
Ți-am spus că nu stă cu mine de vorbă despre afacerile lui.
Probabil că are el cu cine să vorbească. Că doar nu lucra de unul singur.
Și dacă ar lucra de unul singur, ce-mi pasă mie? Bani să aducă.
Și aduce?
Ba bine că nu. Că doar nu munci pe gratis, știe el ce face.
Știi, Niculina, de multe ori m-am gândit la un lucru în legătură cu tine.
La ce anume, locotenente?
Să nu crezi cumva că vreau să-l bârfesc pe Serghe. El e un bărbat chipeș și te iubește la culme. Totuși mă întreb, ai de gând să stai toată viața în pustietatea asta?
Cum mi-o fi soarta, locotenente?
Asta nu e un răspuns prea lămuritor. Soarta și-o mai face și omul. Da, mă rog, așa ești tu.
Cum adică?
Ocolești mereu întrebările sau răspunzi în doi peri. Parcă ai avea ceva de ascuns.
Mai știi?
Uite, vezi, eu vorbesc cu tine serios și tu mai că-ți bagi de mine. Păi treaba e asta.
Nu fii copil. Nu vreau să te văd supărat. Știi foarte bine că nu ne putem întâlni, că nu putem fi împreună atât cât aș dori eu. Și atunci când suntem alături să fim supărați, asta e o prostie. Am mai făcut-o noi de vreo două sau trei ori și știi cât de rău ne-a părut pe urmă.
Dar ce, eu vreau să ne certăm. Dar tu nu înțelegi un lucru.
E, care?
Vezi tu, Niculina, oamenii când devin prieteni, mai ales când e vorba de un bărbat și o femeie, vor să se cunoască mai bine, să știe cât mai mult din viața uneia sau alteia. Pe când tu, când e vorba de așa ceva, devii mută sau schimb vorba. Uite, de-aia mă supăr.
Bine, bine, dragul meu. Deși nu prea îmi place să o fac. Dacă să nu mai fie motiv de supărare între noi, poftim, ascultă. Sunt fata unor răzești bogați. Trăiesc și acum. Eu am făcut 3 clase gimnaziale. La începutul celei de-a patra l-am întâlnit pe Serghe. Era pe atunci un fel de funcționar, de agent al fiscului. Mi-a plăcut de el. Era mai mare ca mine, cu 7 ani. L-am dus părinților mei să-l cunoască. Nu l-au plăcut. Și înfuriați l-au alungat pe pretendentul la mâna mea, iar pe mine m-au pedepsit zdravăn. Totuși nu m-am lăsat. Am fugit la dânsul. Serghe, destul de isteț, m-a readus la părinți. Jocul ăsta s-a repetat de câteva ori. Părinții se resemnaseră și lucrurile mergeau spre împăcare când o întâmplare neașteptată se ivi pe nepusă masă. Nu știu, de asta nu știu ce.
Ce? Ți-e așa de greu să spui ce a fost? Ții, dragă, nu fi foc.
La un control financiar, Serghe n-a putut să răspundă de niște fonduri lipsă. A fost îndepărtat din slujbă și arestat. Înțelegi? Pentru a ajunge la mâna mea, nu băgase de seamă că lua din visteria statului și nu din buzunarul lui. Dar după mai bine de un an a fost de ajuns un răvaș de la el. Mi-am luat bocceaua și am ajuns în cătunul ăsta, unde mi-a fost dat să întâlnesc un mândru ofițer.
Un mândru ofițer? Da, armata noastră nu duce lipsă de ofițeri care de care mai mândri. Chiar și pe aici, prin părțile astea.
Răcotenente, văd eu că tare îți mai plac poveștile. Ce, vrei să-ți încep alta? E târziu și cred că nici tu nu dorești să ne irosim noaptea înșirând basme de adormit copii.
Fiți atenți la ce vă ordon. N-avem liniște până nu-l prindem pe Serghe Balan, un vechi și viclean contrabandist. Patrulăm zi și noapte sectorul. Știu, Nistru face sumedenie de cotituri, ne-ar trebui un regiment întreg să-l supraveghem, dar noi trebuie să găsim acele locuri pe unde trecerea e cu putință. Somăm legal. În caz că urmăritul nu dă ascultare somaților, tragem. S-a înțeles, plutonier Cebuc? Plutonier, gâneață!
Înțeles să trăiți! Înțeles să trăiți!
Luați ostași cu voi! Executa! Ră!
Ce faci? Pleci? Nu ți-e bine aici, în așternut?
Ba-i cald și bine. Setoasă și fierbinte e îmbrățișarea ta.
Atunci de ce te duci?
Mă duc să-l arestez pe bărbatul tău.
De ce trebuie să-l arestez?
Pentru că e contrabandist.
De unde știi?
Din anumite cercetări și chiar de la tine.
Cum așa?
Stai cu Serghe de atâta timp. Nu se poate ca nevasta să nu știe totuși cu ce se ocupă soțul. Am mai vorbit noi despre asta. Lipsește cu zilele de acasă? Chiar să nu-ți pese? Ca femeie, nu te-ai gândit că s-ar putea să fie cu alta? Așa că ori știi și nu vrei să spui, ori nu știi, atunci înseamnă că nu-i lucru curat de vreme ce soțul îl ține secret. Pentru mine însă totul e clar.
Și are și cu bălții de legături.
Și de unde ai să-l iei?
De la Nistru. Am să ți-l aduc legat.
Nu, n-ai să faci asta.
Ba, încă cum. Ca să văd pe cine iubești tu, puicuță.
Dacă îi faci ceva, să nu mai vii aici. Îți scot ochii.
Bine. Dar asta nu ne poate opri acum de la o strânsă și lungă îmbrățișare. Așa. Să o ținem minte mult, cât mai mult.
Rău, rău ce ești.
Gata,
rău.
gata. Plec. Binecuvântează-mă.
Fie, da. Fii binecuvântat.
Ordinul a fost executat. Urmăritul Serghe Balan a fost prins azi către zor. L-aveți în față. Hai!
Domnule Serghe, ne-ai dat ceva de furcă. 3 zile și 3 nopți eu și oamenii de pază n-am închis ochii. Nici apa n-am avut răgat să dăm.
Domnule locotenent, nu eu v-am pus să mă urmăriți. Așa că despre mine puteați sta liniștit, slavă Domnului. Condiții aveți. De, dumneavoastră ați vrut-o.
Legea e lege, domnule Serghe. Cebuc!
Ordonați, domnul Cotenet.
I s-a făcut percheziția?
Ca la carte să trăiți. L-am dezbrăcat la piele. I-am cercetat hainele, i-am pipăit toate cuțăturile, i-am examinat tabacherea, cutia cu chibrituri, cutele cizmilor și crăpăturile tălpilor. Ce mai, totul ca la carte. N-am găsit nimic suspect, ceva ca să dea de bănuit că e vreun spion. Dar contrabandist e.
Bine. Domnule Serghe, am satisfacția să te previn că de la munca grea de opnă te-ai învârtit la o bagatelă de câteva luni de închisoare corecțională.
Ia uite, domnule, vrei să zici că te bucur că nu o să capăți pedeapsă mai grea? Dar de arestat tot mă arestezi. Ca să poți intra nestingherit în casa mea. Eu unul o să povestesc și eu ceva acolo unde trebuie. Ce căutai la mine în casă, a? Ca să-ți fac jocul te invitam chiar eu. Că nu mi-era frică. Și de boala geloziei nu puteam fi atins, că n-aveam de ce.
Așa să crezi dumneata, domnule Balan. O las să se culce cu ofițerii ca să poți trece apa nestingherit? Să-ți faci liniștit murdara treabă de contrabandist.
Minți! Nimeni nu s-a culcat cu nevastă mea. Nimeni!
Bine, bine. Bine, Balan. Asta n-are nicio importanță acum.
La nimeni nu s-a lăsat. Și-a bătut joc de tine. Nu s-a ajuns tu niciodată să te culci cu ea. Și nimeni dintre voi, veneticilor.
Hai, bă!
Ce te uiți așa la mine? Ce-ți lucesc ochii? Poate fi cu putință.
Ce veste îți trimite domnul?
Care domn?
Domnul Balan, soț.
Serghe? N-am nicio veste. Nu știu când vine acasă, dar n-ai nicio teamă. Dacă vine, am să-i spun că ai înoptat tot vorbind despre cărți.
Ascultă, Nicolina, el crede întotdeauna ce îi spui. Hm? Toate poveștile care străznesc ție prin cap?
Crede.
Ei bine, acum nu va mai crede.
Asta e bună. Cum poți să știi ce crede el?
Știu. Mi-a spus-o el azi dimineață.
Ai vorbit cu el?
Da, lângă Nistru. Se încurcase. Greșise drumul de la Bălți, tocmai pe la bolșevici. L-au prins patru lămele.
Nu e adevărat.
Pe ce vrei să-ți jur?
Unde e acum?
La oraș.
Mort sau viu?
Oh, viu și nevătămat. Afară, dacă nu l-o fi pus necuratul să încerce dacă e mai repede la picior decât glonțul paznicului pe care i l-am dat.
Da? Și de ce ești sigur că el nu mai crede în poveștile mele?
Nu, Nicolina, nu mai crede.
Și de ce asta?
Pentru că a înțeles totul.
Fiindcă l-ai arestat?
N-a fost numai lucrul ăsta.
Atunci ai spus singur?
Nu i-am spus nimic.
Nu e adevărat.
Îți spun nimic. Numai că nu m-a putut stăpâni să mă uit uimit la dânsul. Asta a fost fără voia mea. Îți spun drept, eu credeam că el știe. Că el singur îți îngăduie în adins. Ca să-și poată face contrabanda.
Cât de nedrept ai putut fi.
Vezi tu, el se uita mai mult în ochii mei decât în gura mea. Îmi străpungea cu privirea lui ascuțită ochii. Și ochii... n-am putut să-i opresc să spun adevărul.
Va să zic că... a înțeles? Știe?
Lasă. Lasă, nu te mai îngrijora atâta, Nicolina.
Nu, nu, nu. Eu îl simt pe aproape. Are să vină, are să vină în curând.
Da, după vreun an, doi, dacă nu și mai mult.
Nu, 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 va veni, va veni în curând. Ți-am mai spus, îl simt aproape. Nimic nu-l poate opri să mă vadă, să fie lângă mine, să mă întrebe.
Vino. Cel puțin nu. Să ne găsească împreună, dacă
nu,
e așa.
Nu, stai.
N-avea teamă. Totuși eu nu i-am spus nimic.
Nu, mă va certa, mă va chinui mult, știu bine, ca să afle. Dar n-am să-i spun nimic. Eu sunt pentru el totul. Sărmanul, m-a iubit, să știi.
Știu, Nicolina, știu. Ești suflet și tu. Și încă suflet mare. Altfel nu te-ai fi sacrificat în pustietatea asta.
Ți-e frică? Ce tare mă strângi. Nu, nu, să nu-ți fie frică. Nu vine el acum și nici în noaptea care vine. Peste o săptămână sau poate două. Atunci nimic nu-l va opri. Ah, Doamne, sunt atât de nerăbdătoare să văd ce spune mai întâi. Ce va face? Îți râd ochii, dragule. Le simt bucuria cu toată făptura, cu toată biata mea făptură.
Iată veni și iarna. Îngheță și Nistrul. Îmbrățișările Niculinei, caldele, focoasele îmbrățișări, nu-mi topeau așteptările mele. Crusta de gheață a Nistrului îmi întări speranțele. Lunecând pe lucitoarea lui oglindă, rusoaica își va înălța silueta ei de vis. Imaginea ei proteiformă îmi vizitează chinuitoare toate nopțile. Adorm cu privirile ei înfipte în cuget, cu privirile ei adânci și negre. Dar zilele și nopțile trec și în loturile refugiaților, cercetate încordat, febril, spasmodic, nu întâlnesc pe adorata mea rusoaică. Mi-e teamă de primăvara care se apropie, când Nistrul își va subția gheața până la topire, când podul de gheață pe care trebuie să calce divinele ei picioare nu va mai exista. Aș vrea o vorbă bună, un pahar de vin, nor de tutun și de nădejde, cuvântul unui prieten care să dorească aceeași înfăptuire a zeiței mele, a zeiței noastre, care să dea visului poșghița închipuirii. S-o vedem apărând la invocațiile noastre, ca un vis feeric,
în norii nepotolitelor iluzii. Iliad. Mă duc la Iliad. Chiar mâine. Ba nu, chiar astăzi. Tot nu l-am văzut cam de mult.
Bună, Iliad!
Dar ce-i cu tine, dragă?
Aici, în bordeiul tău, e o căldură de te sufoci. Și tu stai cu mantaua pe tine?
Iliad, tu ne dai niște ochi, parcă s-a prins. Ce ești, bolnav?
Cam. O fi fost și pe la tine, colonelul, că pe la mine a trecut. Te-o fi indispus și pe tine cu cicălelele lui.
Nu, adică da, la mine, chiar la mine a fost.
Păi ți-am spus, a trecut și pe la mine, colonelul.
La mine a fost...
Cine a fost, măi băiete?
A fost... Rusoaica.
A trecut pe la tine o rusoaică?
Nu o rusoaică. Rusoaica.
Rusoaică? A trecut. Când? Unde e acum?
A trebuit să plece. Am fost nevoit să o las. Nu s-a putut altfel, draga ea.
Ce vorbă e asta? Ce nu s-a putut? Dar poate că n-a fost rusoaica noastră. Poate că totuși a fost o rusoaică oarecare.
Nu, ea a fost. Era noaptea de bobotează, fulguia ușor. Fluturi de argint cădeau din cer.
Lasă, domnule, imaginile, spune mai repede ce s-a întâmplat.
N-aveam astâmpări, înțelege? Și am afară, intram în casă. Și așa de câteva ori în casă, adică în bordei, era bine. Aici mă aștepta prietenia gâlbuia focului din sobă. Era un foc gras și galben ca vinul nou când îl scoți din butoi.
Iliad, termină cu comparațiile.
Bine. Deodată se deschide ușa, apare caporalul de serviciu care mă anunță că printre refugiați e o domnișoară care e mai altfel. Uite, vezi că și caporalul a observat că refugiata e mai altfel. I-am spus să o aducă. A adus-o.
Și
a apărut ea, rusoaica, înaltă, într-o șubă, cu căciulă căzăcească.
De Astrahan Brumariu,
în picioare, cu cizme de cauciuc. O apariție ca oricare alta, dar figura aceea prelungă, cu ochii oblici, cu ten catifelat, cu o voce de cristal, racăiac. Și avea un picior, o, Dumnezeule.
Să lăsăm piciorul.
Bine, dar toate astea și altele vorbeau de la sine că am în față o făptură excepțională. Ce mai, rusoaica din vis. Și ținea în mână o cutie de vioară.
Despre ea, despre viața ei, ai întrebat-o?
Da, sigur că da. Tatăl era baron, a fost deposedat de Revoluție, a fost executat prin înecare. A fost aruncat în mare cu o piatră de picior. Au mai fost și alții executați la fel. Scafandrii se plimbau printr-o pădure întreagă de oameni ținuți la fund de pietrele cele grele. Sforile permiteau cadavrelor să facă tot felul de mișcări de dans. Mama înnebunise de spaimă și durere. Ceilalți frați și surori trăiau de pe urma arcușului ei. Înțelegi?
Cum o chema?
Cum? O chema... Valentina Andreevna Grușina, sau mai pe scurt, Valia.
Iliad, poate că nu era chiar rusoaica. Să nu te fi înșelat, Iliad.
Asta e bună. Lasă-mă, domnule, să-ți vorbesc, să-ți povestesc așa cum a fost în realitate. Reține în realitate.
Dor de vioara mea. Am să cânt ceva.
eram vrăjit. N-am mai putut rezista. M-am aplicat și am sărutat-o pe gât. Brusc, Valea s-a oprit din cântat.
Vă rog, domnule locotenent, să mă conduceți acolo unde țineți prizonierii.
Doresc să spun, domnișoară, că noi reținem dintre prizonieri numai pe cei care sunt moldoveni sau pe cei care au rude în țara noastră. Pe ceilalți îi trimitem înapoi.
Prefer să mă întorc, domnule. Acolo cel puțin știu dinainte ce mă așteaptă.
După care, dragă Racaiac, a ieșit și a pornit-o drept, fără nicio vorbă, spre Nistru.
Ea a fost rusoaică, mândră și neînduplecată.
Mă las să vorbesc?
Restul e lesne de înțeles. Amintiri, regrete, reproșuri.
Nu, lasă-mă să continui. M-am luat după dânsa, am ajuns-o. I-am spus: domnișoare, nu pot să vă dau drumul în mijlocul nopții și pe frigul ăsta. E periculos. I-am mai spus că nu-i se va mai întâmpla nimic din partea mea. I-am cerut iertare. M-am scuzat. Cântecul, frumusețea ei, am convins-o. Ne-am întors. Am lăsat-o să doarmă singură în bordei. Eu am dormit cu câțiva ostași. Ragaiac, nu e așa că m-am purtat cum trebuia?
Da.
Nu?
Da, așa este. Da. Și mai departe ce-a fost?
Până la prânz Valea nu s-a sculat. Am luat împreună prânzul. Masa a fost foarte veselă. Am avut și un vin foarte bun. Câteva păhărele a băut și ea. Bineînțeles că și eu mai multe. Suficient să fiu bine dispus. A vrut să facă puțină ordine prin bordei, să scuture și să aerisească lenjeria de pat afară, în ger. N-am lăsat-o. I-am spus că treburile astea le va face ordonanța mea. Mai bine ar cânta ceva la vioară. A scos vioara numai decât. Se aștenuse în bordeiul ăsta mizerabil o atmosferă nemaipomenită. Însă după terminarea unui cântec sfârșitor, Valea a pălit, zbătându-se într-o jale fără margini. O mângâi cu multă delicatețe, îi șterg lacrimile. Ea însă mă privește cu teamă, cu minunații ei ochi măriți. Nu prea înțeleg ce a apucat-o. Îmi zic, o criză.
Da. Și pe urmă?
Pe urmă? Am izbutit să o adorm. Când m-am întors, am găsit-o scuturând afară păturile și cearșafurile. I le-am smuls din mână. Am mustrat-o. De ce să se obosească? Am chemat soldatul care a sfârșit treaba.
După câte văd, cam în felul ăsta s-a sfârșit ziua. Nu?
Nu. Nu te grăbi, prietene. Valsul vieții, băiete. Seara, la lumina lămpii, i-am spus că eu nu o țin sechestrată, dar dacă vrea, ea, cu toate riscurile, o să-i înlesnesc trecerea mai departe în România. Sigur că lucrul ăsta nu se face cât ai bate din palme. Trebuie puțin timp și răbdare. Nu aștept nicio plată, domnișoară, i-am spus hotărât.
Cât ai ținut-o în bordeiul ăsta, Iliad?
Oricât. Rusoaica lângă tine nu mai contează timpul.
Totuși, zilele treceau.
Nerăbdător mai ești. În a patra seară, rusoaica cânta cu vioara la gura sobei. Luase acest obicei. Cânta ce cânta, apoi eu plecam să dorm cu câțiva ostași, iar rămânea singură în bordei. În seara aceasta, a patra, mi se întâmplă ceva neprevăzut. Simți deodată nevoia să duc mâna pe subveston pentru a mă scărpina în stânga pieptului. Mâncărimea nu se potoli, ba dimpotrivă se întreții.
De asemenea și gestul meu își îndesii ritmul. N-am băgat de seamă când Vioara muți. Fata mă privea cu ochi mari, grozav de mari și uimiți. M-am simțit copleșit de rușine. I-am spus noapte bună și o zbughi pe ușe. Am observat totuși că fata a întins mâinile după mine. Eu alergam spre culcușul ostașilor să le fac o morală militarească pentru lipsa lor de curățenie care făcuse să mă năpădească nesuferiții paraziți.
Hai, ce te-ai oprit? Ce te-ai găsit cu atât oftat?
Uite, nu vreau să te enervezi, dar valsul vieții e valsul vieții.
Bine, dar mergi mai departe, hai, continuă.
Nu mi-e ușor, Ragaiac. Prea mare a fost neprevăzutul. Sunt copleșit de rușine. Am muștruluit groaznic ostașe și pe sergentul care mi-a împrumutat patul. Dar cum se poate atâta neglijență pentru propria lor curățenie? Asta nu le pot ierta.
Eu își cer iertare.
Tu? Iertare? Pentru ce?
Nu e sergentul de vină și nici un soldat. Iartă-mă, eu sunt de vină.
Cum?
De ce nu mai lăsați să scuturi cearceafurile? N-aș fi chemat soldatul. Mi-era rușine să-l rog să-mi ajute. Și nici eu nu îndrăzneam să le scutur, dar dacă nu mă prindeai, pedepseai soldatul. Eram îngrozită când te apropiai de pat. Gândindu-mă în ce hal sunt, mi-a venit rău mai acum câteva seri. Până am sosit aici, am trecut prin multe încercări. Situațiile au fost extrem de grele. N-aveam cum să am grijă de mine, de toaleta mea. Lasă-mă, nu merit să mă ții la pieptul dumitale. Gonește-mă afară în frig. Iar la noapte, lasă-mă să trec înapoi.
Așa mi-a zis Ragaiac. Crede-mă, nu mai știam ce e cu mine. Rusoaica în brațele mele. Atingerea aceea caldă, infinit de caldă. Acea minune trupească în brațele mele. Înfiorat îi simțeam pierdut înfiorarea.
Sfârșește, Iliad. E de nesuportat.
Da.
Ai terminat?
Deci nu înțeleg, ce e? Ce e?
Vreau să spun... Da. Asta am vrut să te întreb.
Da.
Cum? Cum s-a întâmplat? De ce n-ați continuat? Unde e acum?
Așa spune, dragă. În ziua noastră te-am cu ea la masă. Eu, uite aici unde sunt. Ea acolo unde ești tu.
Da, îmi place.
Îți place, da. Uite, vezi că nu ești prea convinsă. De mâncare ca zonă, asta e.
E bună, că e caldă.
Da.
Bună ziua.
Să trăiți, domnule colonel.
Bună ziua, domnișoară.
Bună ziua.
Mă iertați că vă întrerup, maseară. Dar am să fiu scurt și concis. Am să intru direct în subiect. Domnule ofițer.
Da.
Domnișoara trebuie să plece imediat.
Domnule colonel, dar...
Nu există niciun dar. Am spus imediat.
Valia, domnișoara Valia, vreau să spun, e ca și logodnica mea. Va fi viitoarea mea soție.
Domnule ofițer, ceea ce v-am spus nu e o dorință a mea. E un ordin și ordinele nu se discută, se execută. Nu-ți dai seama că e în joc cariera dumitale? Ai înțeles?
Am înțeles, domnule colonel.
Să nu crezi că nu-mi dau seama cât îți vine de greu. Și dumneavoastră e probabil de asemenea. Dar asta e situația. Executarea.
Domnule colonel, permite să raportez?
Te ascult.
Îngăduiți-mi să o conduc pe domnișoara măcar până la jumătatea Nistrului.
Da. Asta se poate. Dar să te însoțească și un sergent. Pentru orice eventualitate. Bună ziua.
Să trăiți, domnule colonel. Valea. Valea. Ce nenorocire.
Mă așteptam la așa ceva.
Valea, îți jur.
Nu e nevoie.
Îți jur că nu te voi uita niciodată. Îți cer iertare, Valea. Uite, în genunchi îți cer iertare.
Nu, ridică-te, te rog. Nu stă bine unui ofițer să stea în genunchi. Îmi făcusem atâtea iluzii. Nu odată mi-ai spus că nimic în lume nu ne va despărți. Și vezi, totuși ne despărțim.
Valea, dragostea mea.
A fost
dragostea.
A fost frumos. Ca un vis. Prea frumos ca să nu se destrame atât de repede. Te rog, te implor să mergem. Imediat.
Nu.
Chiar acum.
De ce? De ce, Valea?
Pentru că despărțirile lungi sunt atât de dureroase.
Cât te invidiez, locotenent Iliad. Cât de ingrat a putut fi destinul cu mine. Cum de ți-a fost dat ție să întâlnești în modul cel mai concret cu putință plăsmuirea de irezistibilă fantasmă a îndrăznețului meu vis? Dar nu. Nu. Ea va reveni. E cu neputință să nu revină. Cu vioara ei își va afla adăpost prin satele din apropiere. Tot acolo va găsi și contrabandistul care o va trece încoace. Și de asta dată cu siguranță că va nimeri în sectorul meu, deoarece îl va ocoli pe lui Iliad. Asta după cât i s-a întâmplat cu lașul meu camarad, care n-a fost în stare să găsească o soluție pentru a-și păstra o unică ocazie în viața unui om.
Hai, Ragaiac, hai, ce ai amuțit?
Cum? A, da. Da. Și zici că a plecat, nu?
După cum ai auzit. Însă eu sper că Valea se va întoarce. Ea nu-i făcută să stea acolo.
Știi, Iliad, gândul acesta al revenirii Valiei ne-a străbătut aproape simultan. La un moment dat m-am gândit și la Serghe Bălan, care cunoștea ca în palmă toate ascunzișurile locurilor, să mă ajute. Dar el a fost împușcat după o încercare de evadare de ostași de pază, după somațiile de rigoare, pe care nu le-a luat în seamă. Și într-o zi, când apele Nistrului începuseră să se dezghețe, băieții mei mi-aduseră pescuită dintre bulboane cutia unei viori.
Nu. Nu se poate.
Pe catifeaua capacului era încrustată o monogramă de argint în înflorituri, având inițialele ei V.A.G.
No!
Valentina Andreevna Grușina. Nu știu. Poate că numai vioara să fie alunecat printre sloiurile apei în dezgheț, stăpâna să fi scăpat. Sau poate că a pornit cu minte spre mare, unde o aștepta tatăl ei, nu știu. Nu știu. Cert este că Valia a rămas pentru mine într-o stare de nebuloasă. O simt alături de mine dimineața, când mă scol. Și când mâinile mele pipăie în gol, aeriene forme. Numai fața nu pot să o refac. Voi izbuti vreodată această sacră închegare? Se va întâmpla ea în vis sau aer? În viața, în destinul meu, va rămâne mereu ursoaica din închipuire? Sau va pătrunde în ea întreagă, adevărata rusoaică?
Ați ascultat Rusoaica de Gip Mihăescu, dramatizare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Ragaiac Adrian Pintea, Iliad Emil Hosu, Valia Mirela Gorea, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez, regia de studio Janina Dicu și Mihai Barta, regia muzicală Simona Tudor, regia tehnică inginer Manuela Popescu, regia artistică Leonard Popovici.
Înregistrare din anul 1991.